Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Жлобовцы.
Читая Зинаида Бондаренко.
Якраз захворела Гришкевичиха, жонка того Гришкевича, что утек у Советы, где его, меж іншим, у 1937 годе расстреляли. Недолго думаючи, я привезла ей нейкого фельдшера со Словатич, а коли побачила, что никого у ее нема, просто поселилася у их у хати, занялася лечением хворой поводле радов фельдшера и дятьми, и господаркой. Хорошо было, одно вельми кусали блохи. Поставила я хворой баньки, зробила компресс. Я адмыслова научилася гэта от моей мамы, якая лечила не згорш людей. Рано я палила у печи, доила, выгоняла корову на пашу, а пасля водила на выгон коня. Хорошо яго путала, и малы Коля, сын Гришкевичихи, обоє померли, яго доглядал, а мы с малой Любусенькой, живе теперь у Пятревичах, и шли робить нечто до хаты. Кто бачил, как паненка шла тады у селянскую хату, да еще так прасовать. Можно сдалек спогадать мужиком, але уже как так до себе унизить. Мои свояки были из гэтага усяго несчастные, и у неузабаве прислал мой тата по мяне коней и покликал домов. Долго прошалася я з усімі, праваджалі мяне, а калі оглянулася, дык заплакала. На дарозе стаяў малы Коля і заліваўся слязьмі. У дома было так добра, тата мне дараваў мае ўсе прынцыповыя выбрыкі, прызнаў часткова сваю віну, і я была зноў як за плячыма у Бога. З СССР Грушкевіч пісаў мне, дзякаваў за апеку над сям'ёй і благаславіў гадзіну, калі я пераступіла парог іхняй хаты. Час ляцеў, і зімою перад Новым годам мой дарагі будучы муж апавясціў аб сваім прыездзе. Я не вельмі ўсцешылася, не тое было ў галаве. Хацела над напісаць, каб не ехаў, бо надта былі маразы, але паслалі ўрось на станцыю добрыя коні, бурку цёплую, з якой шпарка выскачыў ляганка стройны, худы, выгалены, элеганскі Янка Геніюш, праскі студэнт і амаль ужо доктар. Была гэта няпростая штука. Гутарыў пераважна з мамаю, якую ачараваў, а мне абяцаў разам да канца нашых дзён змагацца за Беларусь. Дамоў ужо не паехаў, толькі па паперы, каб ажаніцца. Відно было, што чалавек моцна пастанавіў нешта, не мог спакойна прайсці ля мяне і лапаў усё, не толькі за рукі, аж я зазлавалася. Вечарам запаліла лямпу і думаю, панясу яму, а быў ён у маім пакоі, калі будзе няветлівы, дык я яму такога нагавару, што адразу заверне аглоблі. Я яму пакажу вось цяпер менавіта, калі мы адзін на адзін. Уваходжу з лямпай, як каралева, падняўшы высока голаў. Мой будучы друг ветліва за яе дзякуе, цалуе мяне ў руку і абое спакойна жадаем сабе добрыя ночы. Такое джентльменства мяне канчаткова паканала, да таго цудоўная гутарка беларуская – широкая нейкая, не скупая натура гэтага беднага студэнта. Усё раптам зрабілася мне несказана дарагім, і я падзякавала Богу ў душы за тое, што ён усякімі дзіўнымі дарогамі прывёў яго з далёкіх чэхаў у нашую хату. Неўзабаве згулялі вяселле. Белыя коні ў лёгенькіх санках чакаюць. Бацькі нас благословять образами, мы на коленях, поцелунки, раздираючи плач мамы, у Славочки капают слезы, Люся плачу вздрыгом. Под пятку у мой белый пантофлик положили гроши, каб я навялися у мяне, у руки дали цукер, треба кидать его на коне, дык будзе жыццё салодкае. Я ўсё выполняю. У церкви полно народу. Мне сказали, идучи кругом алтара, наступать мужу легко на ногу, гэта каб слухаўся. Перед венчаннем Яще подошов дружбант і шапнув мені, каб моцно тримала мужа под руку у церкві, каб ніхто між нами не пройшов, що й он сам хотів мені зробити гэта, але тепер каяться. І так моцно тримаю своєго суженого, цілуємося, нас вітають. Мой атеїст тільки й робив, що хрестився, коли нас вянчали, значе, дякую Богу. Удома чекають нас гості, і далі все як на весіллі, подарки, гості, да видна, муж мені носить на руках, навіть без великої намоги, і одразу відвозить мене у Зельву. З нами дійде його мама і Славочка, які од нас поїде у Жировичу у школу. Мені сумно. Я много тут покидаю у батьковской сялібі. Гэтым жить буду вечно я і моє пяро. За собою я покидала улюбёны простор полёў, якія мяне узгадавалі, трудное жыццё, нялёгкую працу ў полі на вялікай гаспадарцы, та палёвы гай ля хаты і лес, які сама садзіла. Ён так хорошо рос і ўжо гадаваў маслячкі, рыжыкі, тую вёску, якая мне столькі падсказала з мінулага, замурзаную крыху мо, але з душою бытая раса, якую я так разумела. Песні яе пайшлі следам за мною, і я пакідала сваю сям'ю і той пятачок зямлі на вялікай планеце, мае жлобаўцы, дзе я ніколі не сумавала, і не трэба мне было ніякага таварыства, калі было поле, наш дом і лес. І весела сярод альшыны якраз праз нашыя лугі працякала любая рэчка Ваўпянка, поўная шчупакоў, плотак і багатая ракамі. Сумна мне будзе без таты, ён вельмі разумны, нейк усё бачыць, быццам адчувае наперад. Толькі жаль мне, што жлобаўцаў не разбудоўвае, не засаджвае болей садамі і лесам, жывецца там нейк з дня на дзень. Калі за нашай хатаю заходзіць сонца, дык робіцца аж страшна, быццам нехта адыходзіў назаўсёды. Холодок і ноч кладецца на мае жлобаўцы, як чорная небяспека, як прачуццё таго, што пасля прыйшло. Вось і тата мой прачуваў гэта ўсё відавочна і не разбудоўваў свой кут на вякі. Гэта ўжо здалёк рысавалася на небасхілах вайна і тое, што ходзіць з ёю. Калі мы ехалі з мамаю ў Ваўкавыск, дзе меўся чакаць нас Яначка і разам з мамаю завесці мяне да лекара, бо чулася я вельмі дрэнна, і мама не хацела мяне хворай выдаваць замуж, тата нейк доўга туліў мяне да грудзей, як ніколі. Лекар у мяне знайшоў язву 12-перснай кішкі, што пацвердзілі пасля і ў празе. Муж пераканаў тады маму, што ён жа лекар, дык будзе мяне лячыць, і калі мы ехалі дамоў, дык прытуліў мяне і вёз як дзіця. У мяне зрадзілася вялікая давера да яго. Здавалася, што ён добры чалавек, і гэта было галоўнае. Пасля я расчаравалася ў гэтым, але гэта пасля. А тым часам выйшаў тата на ганак спатыкаць нас з дарогі, на руках занёс мяне ў хату, свайго сына ў спадніцы, які стараўся хоць крыху аблегчыць яго клопаты, разважыць яго, даць харошую кніжку, якія ён так жа прагна чытаў, як і я. Яго трывожыла няпэўнасць нейкая мае будучай долі. Муж мой быў толькі яшчэ абсальвент медыцыны, належала яму яшчэ ў чэхах здаваць дзяржаўныя экзамены, а гэта каштоўная нялёгкая працэдура. Пасля не дадуць жа яму палякі працы ў сябе, бо і дыплом чэшскі, і муж беларус сведамы, упарты, непахісны, такога не купіш, не застрашыш, не перавыхаваеш болей на ніякі лад. Я ніколі нічога не планавала. Пляны – гэта домікі з карт. А ў свеце было такое ўсё нестабільнае, і вайна ў Гішпаніі кідала нецікавы цень на ўсю Еўропу. Я сабе думала, ну што ўжо будзе, калі двое людзей ідуць з чыстым сэрцам і з верою харошае, дык жыццё ж іх не загубіць. Мне не давалі вялікай нейкай выправы, паводле слоў майго мужа, гэта ўсё было лішнім, бо ж моды мяняліся, там, дзе ён жыве, далі нам проста вэксалі на кусок зямлі і крыху грошай. Небагаты мой муж нейк не вельмі аб гэтым усім клапаціўся. Здавалася, будзем жыць з ветру. Ці проста быў ён мужчынам, які заўсёды ўпэўнены, што так ці іначай на сваю сям'ю кусок хлеба заробіць. І так ішлі мы ў жыццё з ярым кляймом беларускасці на чале, ішлі насупраць з чыстым адданым айчыне сэрцам усіх тых ворагаў, для якіх адна назова нашай зямлі была нямілай.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.